Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шэсць амерыканскіх сенатараў заклікалі кіраўніка амерыканскага прадстаўніцтва ў МВФ галасаваць супраць выдзялення крэдыту Беларусі. Міхаіл Мяснікович абяцае прыбыткі і кадравую рэвалюцыю. Міжнародная амністыя заклікае Беларусь адмовіцца ад драконаўскага законапраекту.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі заклікаў Александра Лукашэнку пачаць перамовы пра мірную перадачу ўлады і не трымацца за сваю пасаду, як гэта робяць некаторыя аўтарытарныя кіраўнікі ў паўночнай Афрыцы. У інтэрв'ю брытанскаму штодзённіку Financial Times Сікорскі сказаў, што еўразвяз паступіў правільна, не выключыўшы Беларусь з праграмы «Усходняе партнерства», нягледзячы на паслявыбарчыя рэпрэсіі з боку рэжыму Лукашэнкі супраць апазіцыі. «Мы лічым, што умовы і перавагі ўсходняга партнерства будуць спрыяць беларускаму народу», – заявіў Сікорскі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў законапраект аб павелічэнні ліміту ўнутранага доўгу краіны, каб не дапусціць дэфолту, няздольнасці дзяржавы выконваць свае фінансавыя абавязацельствы. Раней у аўторак дакумент ухваліў Сенат Злучаных Штатаў з 74 галасамі супраць 26. У панядзелак законапраект значнай перавагай быў прыняты Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў. Згодна з кампрамісным дакументам, ліміт дзярждоўгу будзе падняты на 2 трыльёны 400 мільярдаў даляраў пры адначасовым маштабным скарачэнні дзяржаўных выдаткаў. У Сырыі за тры дні сутыкненняў прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі колькасць загінулых цывільных асоб павялічылася да 137. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Асабліва жорсткія баі ідуць у горадзе Хама. Сырыйскія ўлады паведамілі аб гібелі ў горадзе таксама 8 паліцыянтаў. Рада бяспекі ААН сёння працягне абмеркаванне сітуацыі ў Сырыі, якое пачалося ўчора. Прадстаўнік Расіі пры ААН Віталій Чуркін заявіў, што яго краіна можа падтрымаць заяву Рады бяспекі, якая асуджае гвалт у Сырыі. Раней Расія і Кітай, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі, выступалі супраць прыняцця любой рэзалюцыі, што асуджае кіраўніцтва Сырыі. НАТО накіроўвае ў Косава дадатковыя войскі. Пры гэтым прадстаўнікі паўночна-атлантычнага альянсу заявілі, што сітуацыя ў рэгіёне цалкам кантралюецца, а галоўная задача падмацавання палегчыць службу салдатам міжнародных сіл у рэгіёне. Паведамляецца, што ў рэгіён накіроўваецца рэзервовы батальён у складзе 700 вайскоўцаў з Нямеччыны і Аўстраліі. На мінулым тыдні ў раёне мяжы Косава з Сербіі адбыліся сутыкненні паліцыі з мясцовымі сербамі з-за спробы албанскіх уладаў Косава ўзмацніць памежны кантроль за выкананнем гандлёвых эмбарга супраць Сербіі. Дзіцячы фонд ААН ЮНІСЕФ заклікаў сусветныя авіякампаніі аказаць садзейнічанне ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі насельніцтву пацярпелым ад засухі раёнаў афрыканскага рогу. Ад 15 да 50 тонн грузаў раней пагадзіліся перавозіць кожны дзень British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, амерыканская транспартная кампанія UPS. Аднак, як падкрэсіла прэсавы сакратар ЮНІСЕФ Марышыя Меркада, ААН чакае падтрымкі і ад іншых міжнародных перавознікаў. Гэта быў выпуск навінаў.